Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы саясий маекке кезек беребиз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Садилла Нишанов.
Сырттан көргөн адамдардын баары ойлойт, ушул депутаттардын баары кошоматчы, баары күн карама, баардыгы чечим кабыл албайт. И баары коррупционер дегендей да пикир бүгүн пайда болуп калды. Мен мунга кошулбайт элем.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков азыр соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо башталууда пандемиялык кырдаалда өткөн добуш берүүдө таптакыр эки башка көз караштагы талапкерлер президенттикке атсалышып жатат. Республикалык партиядан соңку 4 жылда Кошмо Штаттарды башкарган Дональд Трамп чыкса, демократиялык партиядан мурдагы вице-президент Джо Байден катышууда. Коронавирус күчөп жаткан шартта өлкөдө 97 миллиондон ашык адам алдын эле добуш берүү укугунан пайдаланган. Бул жолу америкалыктар Кошмо Штаттардын 46-чы президентин шайлашат. Жарандар штаттын калкынын санына жараша бөлүнгөн. Шайлоочулар коллегиясы аркылуу добуш беришет. Талапкерлер жеңишке жетиш үчүн шайлоочулардын коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270'ине ээ болушу керек. Американын штаттарында добуш берүүнүн мөөнөтү ар кыл саатта ар башкача бүтөт. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан дагы 4 адам каза болуп, 400'дөн ашык адамдан вирус аныкталды. Бул тууралуу республика штабтан кабарлашты. Муну менен Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 60,000 ашты, ал эми каза болгондор 1159 адамга жетти. Штабтын маалыматына караганда каза болгондордун экөө Бишкекте, экөө Баткенде, ал эми вирус эң көп Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында катталууда. Жалпы дүйнөдө Джон Хопкинс университетинин эсеби боюнча вирус жугузгандардын саны 47 миллион адамга чамаласа, каза болгондор 1,200,000 ашты. Вирус катуу тарап жаткан Европа өлкөлөрү ушул күндөрү жарым жартылай жана толук карантинге жабылууда. Кыргызстандын президентинин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров конституциялык реформанын долбоору, конституциянын жаңы редакциясынын долбоору даяр болуп калгандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Ош шаарындагы тургундар менен жолугушууда айтты. Анын айтымына караганда, бийликти узурпация кылууда жана башка саясий атаандаштардын дооматтары негизсиз экендигин билдирип, баардык өзгөртүүлөр ачык айкын жана конституциялык кеңеш менен алкагында жүрөрүн билдирди. Ошондой эле Жапаров баш мыйзам долбоорунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын жарымы бир мандаттуу округдан, жарымы партиялык система аркылуу шайланып келиши мүмкүн экендигин да кошумчалады. Ушул күндөрү Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча талкуулар күчөп жатат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон соң нааразылыктын шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров баштаган учурдагы башкаруучулар конституцияны өзгөртүү, андан кийин гана парламенттик шайлоону өткөрүүнү сунуштап жатат. Бирок саясатчылардын бир дары жана жарандык коомдун өкүлдөрү мындай демилгени четке кагып, алгач парламенттик кайра шайлоону өткөрүү, андан кийин гана баш мыйзамды өзгөртүү зарыл экендигин билдирүүдө. Ушул күндөрү Кыргызстанда доллардын курсу күн сайын көтөрүлүүдө. 2 ноябрда менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 83 сомго жетсе, 3 ноябрда анын баасы 84 сом 9 тыйынга бааланды. Улуттук банктын расмий сайтында курс 81 сом 80 тыйын бойдон өзгөрбөй турат. Доллардын кыргыз сомуна карата курсу жогорулап кетишине ага суроо талап күчөгөндүгү себеп болууда. Ал тапта 2 ноябрда Австриянын борбору Венадагы чабуулдан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү медиа жарадар болгон 17 адамдын ичинен 7 бейтаптын абалы оор экендигин кабарлап жатат. Куралчан адамдар Вена Алтай аймагындагы ичинде шаардын борборундагы синагоганын жанында жайкын тургундарга ок ата баштаган. Учурда Австриянын полициясы ок аткан адамдарды издөө иштери жүрүп жаткандыгын жана бир куралчан адам каза болгондугун, кармоо маалында каза болгондугун билдирди.
Ооба, окуялардын өнүгүшүнө Азаттын кабарчылары көз салып турмакчы. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Кезек 2-1 форматындагы саясий маекте Азаттыктын бул жолку коногу Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Садила Нишанов, депутатка кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жаңы бийликтин парламенттин саясий жүрүштөрүнө, конституциялык реформа өткөрүү демилгелеринин оңушка иштарына, депутаттын жеке кызыкчылыктарына байланышкан суроолорду берген, анда кандай жооп бергенин алдыда угабыз.
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. Парламенттик шайлоодон кийин жыйынтыгы начар чыкты деп нааразылык акциялары болуп, анын аркасы менен бийлик алмашты. Аны парламент мыйзамдаштырып берди бийликти. Мыйзамдаштырган менен баары бир шылтоо кечиликтер толтура болуп турат. Саясатчылардын көз карашы менен коомдук байкоочулардын көз карашын алганда деле сиз кандай карап атасыз? Ушул жаңы бийликке ишенип атасызбы? Негизи өлкөнүн жүгүн көтөрүп кете алчыдайбы?
Эми биз мына акыркы 30 жылдын тегерегинде көп нерселерди көрдүк да. Ошондуктан маселе жетекчиде эмес экен да. Маселе биринчи конституцияда, экинчи ошол жетекчилердин жакын адамдарында экен. Эми акыркы мезгилде мына ушул шайлоодон кийинки тополоңдон кийин келген бийликтин деле бүгүн иштеп аткандарында көп кемчиликтер башталды. Мисалы мен ошол Садыр Жапаровдун жанындагыларга айтып коет элем, эгер сиздер ал кишиге жардам берем десеңиздер кызмат сурагыңыздар. Себеби ушул кызматтын айынан баарынан жаңжал келип чыгып, коррупциясы дагы башка нерсеси дагы башталат. Бул баягы өткөн убакта, азыр 3 айбы, 5 айбы, 2 айбы иштей турган, мунга баягы технический правительство деп коет, ошондой иштей турган кесипкөй тигил же бул партияга аралашпаган адамдарды коюш керек. Ошолор иштеп, анан кийин мыйзамдуу утуп келген өкмөттү түзгөндө ошол утуп келген партия
чечим. Ошондо азыркы өкмөттү сиз канчалык кесипкөй деп айта аласыз? Канчалык техникалык өкмөттүн милдетин аткарып атат, канчалык кесипкөй?
Эми азыр 70% политический болуп калды. Ачыгын айтышым керек, мен жаш карыга деп эч качан бөлбөйм. Мисалы карыган мен сыйлаган өтө таза адамдар бар, жаш балдар бар, кыздар мен сыйлабаган. Ошондуктан карысына дагы, жашына дагы караш керек, кесипкөй болуш керек. Мисалы Америкада бүгүн шайлоо болот, эки кандидат тең, мындай утабыз деп турган экөө тең, бири 74, бири 78 чыгып атат. Америка мындай үлгү көрсө турган өлкө, граждандардын укугу, айлык маянасынан баштап түзүлгөн шарттардын баары дүйнөнү таң калтырган нерсени жасаган өлкө. Ошондой өлкөдө мына биз да барып жүрөбүз, депутаттардын орточо жашы, орто дебейин, мындай аз, эң жаштары 50. 50 тегерегинде, а калганын мындай 60-70. Ошондуктан жашка карабаш керек. Жаш болуп деле коррупционер болушу мүмкүн, карып болуп деле. А техникалык өкмөттө жашына карабастан иштей турган адамдар.
Жаш эмес, мүмкүнчүлүгүн айтсаңыз, сиз мүмкүнчүлүгүн канчалык баалап атасыз?
Бүгүнбү? Бүгүн эми
дээрлик алмаш калды.
Алмашты бүгүн, бирок биз ойлогондой эмес. Булардын мүмкүнчүлүгү көп эмес. Эми бул мамлекет деген ушундай экен да,
баягы мүмкүнчүлүгү барлар сыртта калып калып атат деп ойлойсузбу сиз?
Эми мүмкүнчүлүгү барлар дагы сыртта калып атат, анан негизи иштей тургандар азыр келбей атат өкмөткөчү. Себеби мындай этият болуп атышат, ушул менен жаманатты болуп калбайын деп. Бизде бир өкмөт менен иштесең, таза иштесең деле ошонун командасында болдуң, бирөө Бакиевчи, бирөө Акаевчи деп азыр мындай түртүп атышпайбы? Андан кийин Атамбаевчи деп, азыр Жээнбековчу деп, ошондуктан андай болбош керек. Биз иштеген таза балдарга, таза кыздарга мындай туура баа бергенди көнүшүбүз керек да, бизде андай болбой калды да.
Ал эми Садыр Жапаров жана анын командасы кадрларды коюп жатканда алдыдагы шайлоолорду эске алып анан коюп атат, алар уже шайлоого даярдана баштады деген дагы пикирлер бар да, ушуга кошулуңузбу?
Мен 100% кошулам. Азыр бул негизи ошо шайлоого эле даярдык. Ишенбегендерин койбойт, ишенгендерин гана коет. Мен айтып коет элем бул боюнча өзгөчө пикирде. Ушулардын баардыгы Садыр Жапаровго зыян алып келет.
Сиз Исаевдин ордуна, спикердин ордуна бошотуу кетирүү боюнча кол топтолуп атат, мен кол койгон жокмун деп айттыңыз. Кандай зарылчылык бар алмаштыруунун, кетирүүнүн Исаевди?
Эми парламенттин ичинде жанагы кулуарная игра деп коет. Ушул кулуардык оюндарда мен катышкан жокмун. Мен билбейм дагы, менин оюмда баягы депутаттарга азыр коомдо көп начар пикир пайда болду да. анан баягы өлгөндүн үстүнө көмгөн деп коет кыргыздарда. Ошондой Исаев жасабаш керек эле, себеби президенттин милдетин аткаруучуну конституцияда көрсөтүлгөн жогорку кеңештин төрагасы болот деп. Эгерде ал аткара албай калса, өкмөт башчыга өтөт деп. Бул кайсы мезгилде өтөт? Эмне үчүн өтөт? Ал жеке өзүнүн буюму эмес да, сен алып тур, мунун макул деп берги деп. Парламенттин укугу төрага антип беришке менин оюмча укугу жок болчу. Ошого депутаттардын бир тобунун нааразычылыгы барбы деп ойлойм да. Эмне үчүн албай койду деп. Мен ошол причинаны көрүп атам.
А эмне үчүн сиз дагы Талант Мамытовду атадыңыз? А эмне үчүн Талант Мамытов келиш керек? Төрага болуп.
Мен болсун деген жокмун.
Атадыңыз, ошо аталып айтылып
атат. Айтылып атат деп ошол жерде мен сурадым да, кол коюу деп атсаңар ким болот? Десем Талант Мамытов.
А эмне үчүн?
Мен оюмча Талант Мамытов өтө жакын. Ошол
жаңы бийликке
именно Садыр Жапаровго жакын деп ойлойм. Ошондуктан Талант Мамытовго сунуш болуп атса керек.
Анын мүмкүнчүлүгү канчалык? Талант Мамытовдун келип калуу мүмкүнчүлүгү парламенттин ичиндеги сиз айткан оюндарды эске алганда,
эгерде Садыр Жапаров кирсе өткөрөт.
А бул Садыр Жапаровго кандай мындай салмак кошобу, анын саясий салмагына салмак кошобу, же кемитип коюшу мүмкүнбү?
Кемиткен анык болот.
Эмне үчүн?
Жакын адам болгон үчүн.
Биз шайлоону көп жолу өткөрдүк. Мен өзүм 3 жолу жогорку кеңешке катыштым. Биз бир нерседен адашабыз, келген ошол лидерлер, мисалы Садыр Жапаровду элдин бир бөлүгү жакшы колдоп турду. Биз муну мындай моюнга алышыбыз керек да. Бүгүн карасаңыз, мына бүгүн 2 ноябрь күнү 1 ай боло элек, ошол башында келгенге караганда бир топ позициядан мунун колдоосу азая баштады. Себеби ошол кадрлар. Учур чакта башка моделге өтүшүбүз керек. Бул элдин гана колдоосунда болуш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, Садыр Жапаров кийлишсе Мамытов төрага болот деп?
Болот.
Демек бул дагы парламенттин дагы бир жолу чөнтөк парламент экенин далилү эмеспи? Себеби буга чейин Атамбаевдин убагында келген парламент Жээнбековго да кызмат кылды калашынча деп айтып жүрүшөт. Эми Жапаровдон көз карандыбы азыркы парламент депутаттар толугу менен?
Сырттан көргөн адамдардын баары ойлойт, ушул депутаттардын баары кошоматчы, баары күн карама, баардыгы чечим кабыл албайт и баары коррупционер дегендей да пикир бүгүн пайда болуп калды. Мен мунга кошулбайт элем. 120 депутаттын бир 5 ошол президентке бийликке жакын болот. Эми 4 5 может 6 бир 15 өзүнүн бизнесин карайт, жүзү эч нерсени чечпей эле жүрөт да. Ошондуктан биз ушул бүгүнкүгө келип атабыз. Экинчиси эмне үчүн деп атканым, Садыр Жапаров кирсе өткөргөнү бир бөлүгү ойлоп атат, мына биздеги стабилдүүлүктү, баягы элдин арасында тынччылыкты ушул Садыр Жапаров аркылуу алып келдик. Биз ошону айтканын бир жолу кылып берейли дагы, баягы мойнуна жүктөлсүн, эртең ызы чыкса дагы маселе ошол бир нукта коюлат. Дагы баягы ызы чуу жаңжал көбөйүп кетпесин деп ойлоп атышыш мүмкүн.
Стабилдүүлүк үчүн.
Стабилдүүлүк. Бирок мен Талант Мамытов өтөт же өтпөйт деп бүгүн айта албайм. Себеби конкурент болуп, мисалы ошол эле Мыктыбек Абдылдаевге окшогондор чыкса, элдер анча мынча болсо да ишенет.
Бийликти мыйзамдаштыруу бир топ саясий оюндар, карама-каршылыктар менен коштолду. Анын ичинде достук дагы жыйын болду. Анан аларчада 2 депутаттардын жыйыны болуп, андан кийин Садыр Жапаров мындай мыйзамдуу премьер министр болуп шайланды. Колун толгоп алып келди, күч менен алып келди деген сөздөр болду. Сиз кандай жол менен келдиңиз?
Мага бирөө же тигил же бул деп айткан жок, мына Кудайдын алдында айткан. И мени бирөө суранган да жок да, мен өзүм келип катышып, баягы өзүм милдетим деп катыштым.
Бирок ошол күндөрү парламент бир топ күнгө чогулбай атпадыбы? Кворум жок болуп чогулбай атты, ал эми күн тартибинде болсо чоң саясий окуялар туруп атты. Эмне үчүн чогула албай жатты парламент?
Менин оюмча ал коркутуу үркүдөн болгон жок. Менин оюмча бир бөлүгү шайлоо, бир бөлүгү эмес 89 катышыптыр да. Мен шайлоого катышкан жокмун, ошондуктан 89 катышты деп атат. Ошол 89 жарымдан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда менин оюмча кээбирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, кээбирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 000 000 $ чейин деп атат мына чыгымдарычы. Ошондуктан бул билинбеген менен алардын ден соолугуна да зыян алып келди. Бир бөлүгү ошондон келе албады, анан бир бөлүгү может коркту.
Ата мекендин фракциясынын мүчөсүсүз, ал жерде Атамбаевге батырдык бериш керек деген маселени көтөрүп чыктыңыз. Атамбаев кетип аткан кезде анан ошону Текебаевка мындай чыккынчылык кылуу катары кабылдап да сизди сындап жүрүштү да.
Мисалы Текебаев менен Атамбаевдин мамилеси болсо, ал өзүлөрүнүн мамилеси.
Ошол кезде Текебаев сотко ишетип жүргөн, Атамбаев бийликте болчу деген.
Бийликте эмес, почу Атамбаев кетип аткан күнү айткан. Именно муну билип коюш керек. Атамбаев кетип аткан күнү айттым. Мен эмне үчүн Кыргызстан эмес, Средняя Азия, Орто Азиянын тарыхында биринчи жолу жетекчи өзүнүн мөөнөтүн иштеп бүтүп, мыйзамдуу шайланган президентке өткөрүп, ошол культураны Орто Азия эли ошонун ичинен Кыргызстанга ушуну бизге калтырды. Бул чоң нерсе. Ан үчүн китеп окуш керек да, ушуну мындай сындаш үчүнчү. Ошондуктан айттым, анын кандай иштеди, жакшы иштеди, жаман иштеди, бул башка маселе. Бирок бизге ошол культураны калтырды. Мисалы мына Жээнбеков азыр колуна курал албастан мен болду болбой калды деп, бул да бир культураны таштады да, биз ушинтип алдыга жылышыбыз керек. Аны билесиздер да, эми кимге кандай керек болсо ошондой айтышат.
Саясий жактан алганда сиз ошо билдирүү жасарда мисалы үчүн Текебаев менен Атамбаев экөө айкышкыс душман болуп атат, Текебаев мен саясий өнөктөшүм деген ойду сындалышым мүмкүн деген ойду билип туруп эле айттыңыз да э?
Мага алардын ою, сындагандардын ою орусча айтканда неинтересно.
Эки бир форматындагы саясий маекте бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. АКШнын бир катар штаттарында президенттик шайлоо башталууда. Коронавирус күчөп жаткан шартта өлкөдөгү 97 000 000 ашык адам алдын ала добуш берүү укугунан пайдаланды. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 4 адам каза болуп, вирус дагы 400 кишиден аныкталды. Президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Ош шаарында эл менен жолугуш учурунда конституциялык реформалардын долбоору даяр болуп калганын билдирди. Кыргызстанда доллардын курсу күн сайын көтөрүлүп жатат. 3 ноябрда 1 доллар 84 сом 9 тыйынга бааланды. 2 ноябрдын кечинде Австриянын борбору Венадагы чабуулдан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Биз эми берүүбүздү эки бир форматтагы саясий маек менен улантабыз. Анын бүгүнкү коногу Садила Нишанов, аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенде ошо Атамбаевка кыргыз эл баатырын берген, бирок анын мындай кийин билгенибиздей мына колуна тапшырбай кетип калды да, ушуну кандай карайсыз?
Менин оюмча ал берип кетиш керек эле айткандан кийин. Мамлекет башчы айтканын кылыш керек да, же болбосо айтпаш керек.
Атамбаев азыр камакта отурат, коюлуп аткан күнөөлөр туура деп ойлойсузбу сиз?
Эми укук коргоо органдарында да көп реформа болуш керек, туура эмес нерселер болсо керек да. Бизде ким деле баса калса, эл кол чабат, КТРден бир жума көрсөтөт, бул уур экен, бул коррупция деп калганыбыз, ошонго ишене беребиз.
Ошол эле Атамбаев убагында Текебаевди күнөөгө жыкты, кылмыш ишин козгоду. Ал канчалык деңгээлде сизге?
Коррупция боюнча биз башка модель көтүп алдык да. Дүйнөдө бизде даже Советтер Союзу мезгилде бергенди алганды убагында кармап, мына жакында бир ГАИнин орун басары кармалды го, камера менен көрсөтүп атат отуруп, ошондой фактылар менен карашып керек. Анан бирөөнүн оозуна бирөө айтып койсо эле камай берсе эч ким калбайт Кыргызстандачы. Ошондуктан бул жерде факты болуш керек эле. Мен эми Текебаев менен жакын жүргөндөн кийин ал мезгилде мен ошону бир да мындай көрбөпмүн да, укмапмын да. Биз кийин билдик да, ошол Маевскийге ушул жерге алып келип сүйлөп бергенине да акча төлөп беришиптир да.
Демек бир Кыргызстанда өч алуунун бир формасы.
Өч алуунун бир формасы
эсептейсиз. Азыркы андай болгондо, азыркы бийликтин камабайм акча өндүрөм деген саясаты канчалык ишке аша турган саясат?
Ишке ашышы кичине кыйыныраак, себеби бизде ушул негизги эле укук коргоо органдарында чоң проблема бар. Себеби баягы маселе чечкен тергөөчүлөр, анын жетекчилери эч кандай жоопкерчиликке тартыла элек да. Мисалы Мелис Мырзакматов акталды. Акталды да кынтыксыз. Ким жооп берди? Иш козгогон прокурорду, тергөөчүнүн маселесин карадыкпы? Караган жокпуз. Жөн эле актап койдук. Биз ошолорду такташыбыз керек. Ошондо биз мындай акырындан мыйзамдуу нерсеге келебиз. Садыр Жапаров дагы, башкалар дагы акталды. Ошондуктан акталгандан кийин аркы маселени сөзсүз караш керек.
4 октябрдагы парламенттик шайлоо эң ыпалас өттү дегендер басымдуу болуп атат. Сиз эмне үчүн ага катышкан жоксуз? Бул эмнеге байланыштуу? Каражатыңызга байланыштуу болдубу?
Негизи менин негедир бутум тартпады. Себеби баягы коомдо болуп аткан иштердин баары жалган дей берсе, көчөгө чыксаң эл туура дей берсе, бул ортодо баягы кыйналып, кыргызча айтканда чайнанып калат экен да.
Эмки шайлоо эми 5-6 айдан кийин өтөт деп атышат азыркы айтымга караганда. Сиз кайра барайын деген оюңузду азыр ойлонуп атасызбы?
Бүгүн ой жок, барбай калышым да мүмкүн.
Саясаттан биротоло кетесизби?
Кетсем биротоло кетейин деп атам, себеби мен баягы өзүм иштерим менен башка менен жүрөйүн.
А кандай чегип калдыңыз саясатка сиз?
Орустар айткот, чистый партийный интерес менен келгем.
Парламент микрофондон тышкары айрым депутаттар менен сүйлөшүп калсак, алар да айтышат, ушу кээде уяласың депчи. Чимкирик деген атка конду, билимсиз деген атка конду, жасакер деген атка конду, чыгып ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Сиз дагы ошо уялгандардын катарындамы деп ойлойсузбу? Негизи эле ушу туура көрөсүзбү ошол сындарды?
Эми сындын бир бөлүгү сөзсүз туура да, аны жок деп жалган айтыштын кереги жок. Мен Нышанов Сайдулла боюнча уялбайм. Себеби мен баягы тирүү адам катары анча мынча тилден, ойдон жаңылышты кетет. Бирок баскан турганым, мен жүргөнүм, менин машинем, мисалы, 1 куб машина 5 литр расход кылат. Механический машина. Мен бул мындай шайлоонун алдында популисттик кылды деп айтышат. 2 жыл мурун 1 ноябрь күнү алып келген. Мына бүгүн ровно 2 жыл 1 күн болду да. Ошондуктан мен постоянно ушундай жүрөм. Биринчиси, экинчиси коллегалардын 90 дебейин 70% нормальный. Бизди биринчи жетекчилерибиз, экинчи ушул 2-3 депутатыбыз гана отургузуп койду да. Эл эмнеге нааразы? Депутатын таппайт, каякта экенин билбейт, кабыл албайт, маселеси чечилбейт, акыры келип ушул көтөрүлүшкө алып келип атат. Эгер депутаттар эл менен иштесе, мына связи телефону жардамчысы иштесе, менин оюмча маселе болбойт эле.
Сиздин жеке өзүңүзгө байланыштуу суроодо сизди жана кнопка баскыч депутат деп дагы айтып жүрүшпөдүбү?
Айтып жүргөн жок, азаттыктын депутаттары, журналисттер айтып жүрдү.
Ошондой видеолоруңуз чыкканда эмне үчүн андай кылдыңыз? Анан бул боюнча башка прокуратурага арыздангандар да болду эле, ошо териштирилдиби?
Мен аны билбейм, териштирген териштирилген билбейм. Ал ким каалаган жагына жаза берет да. Бизде демократия да, эки адам оюн айтса эле Кыргызстандын эли ой болбойт да. Ал эми басыш боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзамдан башка нерселердин баарына фракциянын депутаттары бири бирине доверенность берип укук бере алат. Сөзсүз суранып келет, мен балам ооруп калды эле, же болбосо садиктен алышым керек эле, сиз менин ордума карап коюңуз. Мыйзамдан башкасына уруксат берген, ошол мен уруксат берген жерин айттым.
Бирок акыркы окуялардан көрдүк го, тиги эки гана адамдын көлүгүн ала алат бир депутат, андан ашык ала албайт деп. А сиз болсо бир 4-5 депутаттыкын баскандай көрүндүңүз эле да.
Эми мындай да, мисалы алдымда туруп калат бир маселени бирөө башка депутатына сүрөт, меникин да басып койчу дейт да, ал тирүү турат да, анан басып койсуз.
Башкаларга, башкалардын кнопкасын баскан практиканын өзү ушундан кетишибиз керекпи, же бул
нормалдуу көрүнүш?
Нормалдуу көрүнүшпү?
Негизи кетишибиз керек, бирок кете албайбыз.
Парламент буга чейин бир топ жаманат сөзүн элдин баары, ар бир экинчи киши айтып жүрөт. Ушул тарыхта өзүнүн бир вазипасын, бир мыкты вазип аткарып кетиш үчүн бир тарыхый жүрүш жасай алабы? Азыр өзүн актоочу бир жүрүш жасаганга шарт түзүлөт окшойт, э?
Депутаттар тарыхый нерсени жасаш үчүн биз конституцияны оңдошубуз керек. Конституцияда парламенттик, президенттик менен деп жазылып калганы менен президенттик башкаруу болду. Биздин төраганы президенттин өкүлү башкарат эле. Төрага бизди башкарат, биздин төраганы президенттин өкүлү.
Президент өзү эмес, өкүлү.
Өкүлү.
Сиздерде отурган расмий өкүлү.
Расмий өкүлү башкарат эле. Бул менин оюм.
Ушунун өзүндө мыйзам бузуулар барбы?
Жок да. Мисалы, депутаттарды барыңар күнөлөп атасыңар, депутаттарда күнө жок. Ошол мыйзам, конституция ошону калып келип койгон экен да. Кынтыксыз баш ийе тургандарчы.
Ушул көрүнүш бул президент жалпы бийлик бутагын анын ичинде парламентти дагы узурпациялап алган дегенге деп айтсак болобу ушундай деп айтсак?
Эми узурпациясын кичине ашыкча болуп кетиши мүмкүн, бирок конституцияда ушундай кандай кыргызча айтылат, куйтуу мезгилдер болуп калыптыр да. Бул баягы элге дагы, парламентке дагы жаман нерсени алып келип, парламентти жаманат кылган ошондо. Ишенип койгула, 7-нчи созуп болот. Мындан лучше келбейт парламент. 8-нчи созуп болот, мындан лучше келбейт. Мен мына Нышанов катары жоопкерчиликтүү айтам. И президент мына жетекчи. Жетекчини да президент дагы Жапаров болобу, Мадумаров болобу, башкасы болобу, ушул конституция менен кылсак элдер эшикке жетелеп чыгарат. Ишенип койгула.
Демек парламент же конституцияны өзгөртүш.
Конституцияны мындай так жазышыбыз керек. Президенттик болсо, президент өзү жооп берет, өкмөт болбойт. Парламенттик болсо, уткан партиянын лидери премьер-министр болот деп. Анан дагы бир нерсе, бизде баягы эл үч жолу мындай көтөрүшкө чыгып, кичине өзүлөрүндө нааразычылык көп болгондуктан, азыр конституцияга дагы изменение киргенде жана жазып аткандар, президенттикин 5 жылга, парламенттикин 4 жылга түшүрүш керек. Эл чыдабай кетип атат.
А сиз кайсы башкарууга көбүрөөк ыктайсыз? Парламенттикпи, президенттикпи?
Бир жагын ыктай албайм, себеби мен үчүн ушул ар бир келген жетекчи өзү жоопкерчиликти алыш керек да. Бизде элде нааразычылык, жоопкерчилик жок. Кыргызча айтканда жанталашып иштей турган нормага алып келишибиз керек да. Бизде азыр президент бир нерсе болсо өкмөттү кетирет, парламентти критикалап коет. Анан ал жакшы, калган баары эле начарда. А фактически биз билебиз да, президенттин жанындагы 5 адам ушул күнгө алып келип атат.
А кандай жол менен ушу конституция өзгөрүшү ыңгайлуу азыркы шартта, бүгүнкү шартта?
Парламенттен талкуу өтүш керек да. Эгер парламентке киргизбей дагы элге салып өткөрүп алам десе, бул
кийинки парламент кудуреттүүбү азыр парламент?
Эмнеге кудуреттүү эмес? Жок, эмнеге ошол критика калган адамдар келбесе эле парламент кудуреттүү болуп калат? Бизде дагы жакшы өттө билимдүүлөр бар. Бүгүн просто алар аралашпай атат. Мен бир конституциянын жерлерине кичине оюм бүгүн толук түшүнө албай турам. Ана элдик курултайды кошобуз конституцияга деп атат да. Мына илгери дейт баягы бир топ кылымдар, мурун кыргыздар ушул курултай менен эле мыйзамдарды алып, маселени да чечип келген депчи. Менин оюмча биз бүгүн алдыга кетишибиз керек, себеби эми аксакалдарыбыз бар, жакшы. Ал аксакалдар ал жерге катышпайт да, баягы дежур аксакалдар келет дагы өзүнүн маселесин кирип, кызын, небересин, баласын жумушка койдуруп, алар дагы мына ушу парламентке окшогон эле колдогу маселе болуп калат. Бийлик бизде мындай мыйзамдуу болуш үчүн эл шайлагандан кийин ошол өзү жоопкерчиликти, анан парламент, анысынан курултай, тигил бул деп отуруп биз дагы жаңжалга келебиз да.
Биздин программанын салттуу суроосу бар, ошону бергим келип турат. Декларацияда көрсөтүлгөн байлыгыңыз канча?
Декларацияда көрсөткөн нерселер менен бир нерсе, бир буюм ашык болсо, мен ошону подарка кылам.
Өзүңүздү баймын деп эсептейсизби, кандай?
Мен баймын дагы, кедеймин дагы эсептебейм. Мен парламентке келгенге чейин бир күн да мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин, мамлекеттик тендерлерге катышкан эмесмин. Баягы айласы кетип жана сиз айтып аткан нерселерди кошуп жүрүшөт. А так мен бүт болгондо мен өзүмкүн, аялымкын, балдарымкын, анан турмушка чыгып кеткен кызым бар бирөөсү, аныкын гана ал өзүнчө кетти. Мен наоборот ушу парламентте дагы интервью бергенде да айтам, депутат, чиновник чоң-чоң особняктарда жазат дагы, жашайт дагы, анан аны башка бирөөгө жаздырып коет, фамилиясы да башка тууганына. Анан кымбат 100 000 долларлык машинада жүрөт дагы, аны дагы башка бирөөгө жаздырып коет. Мен ошондойго каршымын. Менин болгон нерсем баарын көрсөтөм.
2-1 форматындагы саясий маекти уктуңуздар. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Садила Нишанов болду. Депутатка кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узатышты. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.